ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับแน่นอน Mission Impossible ภาค6เข้าไปแล้วนะครับ Fallout ซึ่งก็แน่นอนดารายังเป็นคนเก่าเจ้าเดิมเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งกันก่อนครับ He's not just some observer. He's an assassin. Don't trust anybody outside of this room. You go rogue, he's been authorized to hunt you down and kill you. That's the job. นั่นก็เป็นแน่นอนทอมครูซถ้าพูดถึง Mission Impossible ก็ต้องเป็นเขาคนนี้เลย
ไม่มีการเปลี่ยนตัวอะไรในระยะนี้แล้วล่ะค่ะนับนิ้วกันมาใน22ปีแล้วนะคะที่พ่อยอดขมองอิ่มทอมครูซค่ะได้ตะกายตึกปีนเขาอะไรหลายๆอย่างจนเรารู้สึกว่าภารกิจนี้มันเป็นไปได้ถ้ามีทอมครูซ
ใช่ไม่ใช่ว่า Impossible ละแต่ว่า Possible
ในที่สุดทีนี้ภาคนี้เขาใช้ว่า fallout คือมันให้ความหมายภาษาอังกฤษนี่หมายถึงว่าสิ่งที่นำไปสู่ผลอันเลวร้ายที่ตามมาเขาว่าด้วยภารกิจของ Ethan Hunt ซึ่งพ่อหนุ่มคนนี้ปรากฏว่าผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเลยแหละคือปกติแล้ว
ตั้งแต่ภาคแรกเลยเหรอ
เดี๋ยวโหมาจน6ภาคแล้วก็ยังดูแต่ภาคนี้เนี่ยมันไม่คูลตั้งแต่แรกคือพลาดตั้งแต่แรกเลย
พลาดเปิดเรื่องมาปุ๊บนี่ทำภารกิจล้มเหลวว่าไง
ใช่ล้มเหลวตั้งแต่ต้นก็เลยนำไปสู่เรื่องวุ่นวายว่าต้องเอา CIA มาประกบคู่ซึ่งคนเนี้ยก็คือออกัสวอลเกอร์คู่หูจำเป็นของเขาเพื่อหยุดภารกิจโครงการนิวเคลียร์ขององค์กรซินดิเคต
คนนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์แมนใช่ไหม
ใช่
เป็นพ่อหนุ่มรูปหล่อขมองอิ่มยิ่งกว่า ทอมครูซอีกเพราะว่ายังหนุ่มแน่นอยู่เลย
แต่ปรากฏว่าเนี่ยก็มีเรื่องราวหักเหลี่ยมเชื้อทั้งคมนะคะแต่ว่าก็ยังได้กวนของสมาชิกของคู่หูของอีธานฮันเนี่ยคอยช่วยเหลือ รวมถึงมีเรื่องราวดราม่ารักสามเศร้าปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ด้วย
โอ้โหนี่ฟังคือได้ยินว่านักนิติวิจารณ์เนี่ยชอบมากกับ MI 6หรือ MI 6ภาคนี้นะฮะแล้วก็เลยสงสัยว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับภาคที่ผ่านมาเพราะปกติแล้วเนี่ย Mission Impossible จะถูกสับเละพอมาภาคนี้ก็เลยงงว่าทำไมถึงนักวิจารณ์ถึงชอบขนาดน
ั้
นอ
ันนี้ก็สงสัยเหมือนกันก่อนที่เข้าไปดูเพราะว่าเราก็จะชอบไปเปิดว่า Rotten Tomato เนี่ยให้เท่าไหร
่
ก็ไปดูไล่ตาม IMDB อะไรเงี้ยพอไปดูค่ำคืนที่ผ่านมาวันพฤหัสที่เขาเข้าฉายในสหรัฐนะคะก็บอกว่า2ชั่วโมงเนี้ยเราไม่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ำเลยอ่ะคือนั่งลุ้นกันจนจบเรื่อง
เป็นหนังที่เดินเรื่องเร็วแล้วก็คือเปิดฉากมาเนี่ยเริ่มมีความซับซ้อนละพอมี CIA เข้ามาประกบคนคนนี้ตอนคือเหมือนกับตอนแรกเหมือนกับเป็นตัวรองมากๆเลยพยายามหาซีนให้กับตัวเอง แต่เรื่องดำเนินมันลึกขึ้นมีการพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาแล้วแอคชั่นก็คือเต็มอิ่มทอมครูซยังวิ่งไหวกระโดดตึกได
้กระโดดเองด้วยใช่ไหม
กระโดดเองด้วยแล้วก็เปลี่ยนเมืองไปหลายเมืองเหตุการณ์คือเปลี่ยนสถานที่ไปเยอะแล้วฉากก็สวยฉากแอคชั่นที่ตอนจบก็คือเป็นฉากภูเขาเป็นบู๊ท่ามกลางภูเขาหิมะก็ผมไม่แน่ใจว่าภาคอื่นเนี่ยมีระดับความโรแมนติกเหมือนว่าแง่มุมดราม่าความรักมากถึงภาคนี้หรือเปล่า
คือภาคนี้เนี่ยมีเยอะแน่ๆ
เพราะว่าฉากต้นก็จะพูดถึงคู่รักอยู่เหมือนกันนะฮะ
แล้วในตัวทอมครูซเองเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มบอกว่าชักจะเอียนกับความเป็นอีธานฮันต์นะฮะความเป็นพระเอกนักบู๊ซึ่งการแสดงก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าภาคนี้เนี่ยทำไมเพราะอะไรคนถึงได้กลับมาพูดถึงทอมครูซในบทบาทของนักแสดงแอคชั่นนักแสดงบู๊อีก
ไม่รู้คุณนิติการจะเห็นด้วยหรือเปล่าคิดว่าตัวผสมผสานทีมของเขาอะทำให้หนังมีรสชาติมากขึ้นคือทั้งคนที่เป็นคนเก่งคอมพิวเตอร์คนเก่งเทคโนโลยี
เบนจี้กับลูเทอร์ซึ่งเป็นคู่หูคู่หาที่ประกบมาด้วยกัน
สร้างอารมณ์ขันได้ดีนะคร
ับ ใช่
ขณะเดียวกันทอมครูซก็ไม่ได้สูญเสียความเด่นเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนในเรื่องนี้ต่างสนใจทอมครูซทั้งนั้น
แม้เขียนบทเองด้วย
ทั้งตัวโกงนางเอกนางรองเนี่ยชายตาให้ทอมครูซทั้งนั้นตัวประกบ CIA ถึงแม้จะหล่อแค่ไหนเนี่ยไม่ได้รับการมองด้วยสตรีเหล่านั้นเลย
ที่ฉันรู้สึกว่าเขาถูกบดบังด้วยหนวดน่ะ อันนี้คือถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยอาจจะมีกระแสข่าวเรื่องของหนวดของเฮนรี่คาวิลนะคะซูเปอร์แมนที่ว่าพอเขาไปถ่ายเรื่องซูเปอร์แมนแล้วต้อง CG หนวดตัวเอง
อ๋อต้องเอาหนวดออกไป
ในเรื่องนี้เราก็เลยตั้งใจดูหนวดมากจนเรามองไม่เห็นเสน่ห์เขาอะ
เห็นแต่หนวด
มันโฟกัสที่หนวดอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเออซึ่งในตัวอย่างหนังเราจะเห็นว่าไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะหลังจากที่ฉันพูดไปแล้วเนี่ยจะไปเพ่งเล็งหนวดในภาพโรงภาพยนตร์หรือเปล่าอย่านะคะให้ไปย้อนดูหนังสักหนึ่งภาคก่อน Mission Impossible Rogue Nation เผื่อไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงในภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้มีข้อมูลพื้นฐานในการไปดูบ้าง
โอเคนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับแฟนๆทอมครูซแฟนๆ Mission Impossible ก็ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวง